Sveiki visi žinių radijo klausytojai, su jumis Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba. Ir šiandien kalbėsime gan intriguojančią temą. Kalbėsime apie pačią nepopuliariausią, turbūt mano nuomonė, pačią nepopuliariausią profesiją visoje Lietuvoje, tai mokytojo duona. Ir šiandien su manimi studijoje yra Urtė Pankauskaitė.
Sveiki.
Labas, Urtė. Ir Elza Vilikytė.
Labas.
Jos abi yra programos renkuosi mokyti atstovės, abi beveik tik baigusios universitetą, nusprendė nesekti savo profesinės karjeros keliu, o grįžti atgal, gal ne į mokyklos suolą, bet tikrai į mokyklą. Ir šiandien ir pakalbėsime apie švietimą, tema, kuri labai dažnai žiniasklaidoje yra gan negatyviai apkalbama, tarkim taip, nesiversime per daug į negatyvą, o kaip tik pabandysime pakalbėti apie mokyklą ir tai, kas šiandien vyksta mūsų švietime ir tai, ką Elze ir Urtė savo rankomis daro pozityvėje šviesoje. Tai va, tai papasakykit man, gal Urtė būtų klausimas tau, kas yra renkuosi mokyti, kas tai per programa?
Tai yra programa, kuri kviečia visus norinčius jaunus žmonės pradėti dirbti mokykloje, jeigu kas nors turėjo tokį norą, kad nors savo gyvenime. Ir taip pat yra programa, kuri suteikia galimybę į mokyklą ateiti dirbti žmonėm, kurie neturi pedagoginio išsilavinimo. Tai nebūtinai yra žmonės, kurie tik neturi pedagoginio išsilavinimo. Ir tai vėlgi yra programa, kuri siekia pokyčio švietime ir orientuota kiekvieną vaiką. Ir būrė aplink save tuos žmonės, kurie nori pokyčio, nori kiekvieno vaiko džiaugsmo ir laimės. Tai taip trumpai.
Kaip gražu. Aš dar neseniai, dabar nebeatsimenu, kur skaičiau ir man atrodo, kad aš neatsimenu tikslių skaičių, bet vis tiek pasakysiu. Skaičiau apie renkuosi mokyti ir man atrodo, kad šiais metais, kai vyko programa, tarkim, jeigu buvo 20 vietų, 20 mokyklų, kurios norėjo mokytojų, tai aplikantų buvo maždaug 200. Ir tada man atrodė, wow, kiek daug žmonių, mes jau kalbėjom jaunų, nori būti mokytojais. Tai kodėl?
Nu, nes iššūkis, nuotykis, man atrodo, kad būti mokytoju yra, nežinau, man atrodo, kad gal ypatingai daug kas mokydamasis mokyklai pagalvoja, kad jis nori būti mokytoju, kai mato daug visokių dalykų ir kiek priklauso nuo mokytojo rankos. Tai man atrodo, kad tie jauni žmonės yra, nebūtinai galbūt tai yra žmonės, kurie tik pabaigė universitetą ir dar vis dega tuo pačiu noru ir jie nori eiti programą. Kita vertus, galbūt tai yra žmonės, kurie dirba įvairiose sferose iki tol ir matė, kur iš tikrųjų būti, turėtų būti tas tikrasis pokytis. Ir kadangi programa kalba gan paprastai žodžiais ir visiems suprantamom tiesom. Tai automatiškai atsiranda tiek daug tų jaunų žmonių, kurie nori pokyčio valstybei.
Bet mokytojo profesija, nu, tikrai neviniokim į vatą, nėra lengva. Ir reikia daug, vis tiek yra pedagoginis išsilavinimas, kai aš neseniai pasakojau kolegai, kad jūs ateisite pas mane į laidą ir jis įsakė, kad bet juk žmonių be pedagoginio išsilavinimo mokyklos turėtų neįleisti. Ir tada aš bandžiau apginti, renkuosi mokyti ir sakiau, kad ne, bet jie vat praeina šitą visą programą ir juos išmoko būti mokytojais. Tai kaip jūs išmokė būti mokytojais? Kas toje programoje buvo pasakojama apie pedagogiką ir apie šiuolaikinį mokytoją?
Tai mane gal Elza papildys, aš tiesiog labai trumpai norėjau pasakyti, kad man tai atrodo, kad būti mokytoju, tai toks yra sąlyginis dalykas. Man atrodo, kad viskas eina per vertybes ir per praktiką. Ir aš jaučiuosi to labiausiai išmokus, ypatingai toj vasaros stovykloje, kurioje mes praleidom mėnesį. Ir yra per įvairias veiklas orientuotos metodai, aišku, pasakojimas, kaip turėtų vykti procesai pamokoje ir klasėje, bet kiekvienas tas metodas, ta teorija atsimušė į vieną faktą. Vaikas turi būti pamatytas, vaikas turi mokytis, vaikas turi džiaugti savo išmokimu ir pasiekti tikslus. Tai man atrodo, kad tai yra daugiau negu kažkas, ko tu išmokai, tai yra vertybė, kurią tu įdėgi. Žmogus su ta mintimis eina į mokyklą, o tada jisai randa įvairius būdus. Aišku, šalia viso to mes turim daug metodų, galbūt pamokos struktūros, kuri teoriškai turėtų būti taikoma pamokose visoje Lietuvoje, bet nėra dėl įvairių dalykų, laiko trūkumo ir taip toliau.
Aš beveik specialiai dar kol kas nekalbinau Elzas, nes Urtė, tu likai mokyti Vilniuje, tu mokysi Vilniaus universitete ir Ar aš nemeluoju, taip. Ir tu likai gyventi dideliame mieste. Elza yra žmogus viesulas, tu esi ir turbūt, jeigu reikėtų nupiešti urbanistinio žmogaus portretą, tai Elza būtų, ir aš turbūt nemeluoju, tas žmogus, tai ne visas Oi. Parodas, tu mokysi dailės akademijoje, tu buvai visur, kur žmogus beidu, ten jis sutiktų Elzę. Ir vieną dieną Elzė savo Facebook'o paskyroje parašė, kad kraunas daiktus, draugai išvažiuoju gyventi į Vilkiją. O Vilkija yra mažutis, aš anksčiau sakydavau, kaimelės, man Elzė visą laiką labai taisydavo, kad ne Vilkija miestelis. Turi miestelis, taip, kur yra vienas restoranas, kuris vadinasi velniškai greita pica, nėra visiškai jokio naktinio gyvenimo, nėra tavo draugų, tavo bendramžių, yra viena parduotuvėlė, kur galima nusipirkti drabužių ir tai yra, ten nėra jokios iškabos ir turbūt viskas kainuoja 1 eurą.
Arba du.
Ir tu išvažiavai gyventi į regioną, kai iš tų regionų visi bėga, būdama tokia veikli. Tai papasako, kaip atrodo tavo, tu praėjai prarankuosi mokti programą, mes apie ją jau išgirdom ir kas tada vyko?
Tai kažkaip aš manau, kad man tai tas subtilumas tame buvo, kad aš visą laiką tikėjau, man tai labai romantika didžiulė kažkaip yra išvažiuoti ir aš tai kažkaip kai save kaip kokią Simonaitytę mačiau, kad vat išvažiuoju, kažkur gyvenu, kažkur ir ta, aš Vilkijai tikėjausi tokio, nu tokios, oi, daug labai tikėjausi Vilkijai ir dar daugiau davė Vilkijo kaip miestelės ir mokykla, bet kažkaip man atrodo, kad ši programa renkuosi mokyti, šiaip duoda daug ir ypač gal kitose šalyse, bet ir Lietuvoje labai stipriai fokusuojasi į šiek tiek daugiau problemų turinčias mokyklas arba regionų mokyklas arba netgi kaimo vietovių kai kurias mokyklas ir manau, kad gal tas labai svarbu, kada tu atvažiuoji su šviežesniu požiūriu, su platesniu matymu ir mąstymu ir tada tu tą nori bandai perteikti ir aš jau kalbu gal net nekiek platesniu ties vaikais, nes vaikai turi internetą, jie naudosi, jie iš tikrųjų labai atviri ir žingeidus, bet ne visą laiką jiems suteikiamos tos galimybės tose mažose miesteliuose. Tai kažkaip mane gal tas intrigavo ir tai, kad iš tikrųjų, aš ten jau kai važiavau į Vilkiją, tai aš galvojau, kad aš ir bažnyčios chore norėsiu dainuoti ir ten bendruomenės koks seniūnas norėsiu padėjėjo būti, kažką ten sausai nuskepti viską ir panašiai. Tai galbūt tos visos vizijos, nes aš tai mėgstu gyventi vizijose ir man patinka ir ta romantika kūrėsi ir visas taip gražai ir tampa.
Aš šiandien eidama į laidą bandžiau įsivaizduoti, kaip atrodė būtent tavo atvažiavimas į Vilkiją. Tai turbūt įsėdai į traukinį.
Autobusą.
Išlipai autobuse su savo lagaminu ir Vilniuje išsinamuoti butas lyginai yra lengva, nes yra daug studentų, yra tiesiog infrastruktūra tam sukurta. Bet ar iš vis, kada nors į Vilkiją, kas nors atvažiuoja, norėdamas išsinamuoti butą, ir kaip atrodo tavo įsikūrimas ten gyventi?
Nu man iš papradžių tai labai smagiai padėjo ten direktoriaus sekretorė iš tikrųjų ir jinai ir ten pato nurodė tokį vietą, kur keliauti tai į bendrabutį šalia, nes Vilkijoje yra ir profesinė mokykla, netgi dvi mokyklos, tai profesinė mokykla ir jie turi bendrabutį. Tai ten man pavyko gyventi pirmiausia svečių kambariuką, kuris buvo labai gražus ir tada jie sakė, jau nebegaliu ir kilau į trečią aukštą su Hitchcock'o stiliaus kilimu ir iš tikrųjų ir dušu tik pirmam aukšta, kur buvo tuotas laikas, kai galiu maudytis, nes ten priklauso visiems tas dušas. Tai kažkaip, bet po to iš tikrųjų, na tai čia tokie smagumai iš pat pradžių, o po to tu su, per labai daug viskas vyksta per pažįstamus, per žmones ir jeigu tu kažkaip po to man vat, kitus būtus padeda surasti nastabį šokių mokytojo Loretą ir šitą ir kiti dalykai, tai viskas kažkaip tada jungiasi šitą greičiau, nes bendruomenė visgi gyveni ir tada panašu kaip ir Vilniui, tik tais nėra Facebook'o grupės, būtų susiras.
O ar tau kartais nebūdavo taip, kad labai trūkdavo draugo, nes po ilgos dienos darbe man neužtenka tik kažkam paskambinti, man vis tiek norisi to žmogiško ryšio, kas susitikti su drauge, naiti podeliu į kavos ir pasišnekėti, kad kartais darbe tikrai nemeluokim, viskas nebūna gerai. Ir o ką tu darydavai Vilkijoje, nes tu tikrai buvai visiškai viena, pradedanti mokytojauti irgi turbūt gan baisu yra prieš, dar tuoj paklausiu, koks jausmas buvo prieš 30 vaikų klasės stovėti pirmą kartą. Aha, tai va.
Nu, taip, taip, taip. Iš tikrųjų, tai negali neigti, kad kažko ten netrūksta ten paplepėti ar kažką, bet gal vienas tas renkuosi mokyti irgi subtilumas yra, kad mes visi labai esam kažkaip artimi ir aš prisimenu, kai man buvo milžiniškas nu, stresas, bet jau prieš tą pirmą pamoką, nu tikrai toks ar aš galiu, pirmoji pamoka, aš jokių praktikų neturiu ir aš gaunu skambutį ir ten bronius mūsų išrenkuosi mokyti šeštos kartos iš mūsų kartos skambina lygiai su to pačiu stresu dalintis ir tada galbūt taip vis tiek atsiranda tas bendravimas tik kitomis formomis ir tu turi truputėlį prie to priprasti, nes aš žmonių žmogus ir man tikrai buvo sunku priprasti, kad negaliu išeiti pavakarieniauti, paparodauti kažkur ar taip panašiai. Tačiau po truputį tu bandai prisijaukinti ir kitus žmonės, o dar vienas dalykas, tai labai greitai vaikai kažkaip pradeda bendrauti, tai tu po to ne tik po mokyklos, bet vis tiek palaikai su jais kokį nors ten pokalbį, vat, kad ir Facebook socialiniam tinkle.
Būtent kaip apie Facebook, čia labai įdomi tema, jo. Aš truputėlį tave pertrauksiu, noriu priminti visiems žinių radio klausytojams, kad šiandien kalbame apie pačią nepatraukliausią profesiją Lietuvoje, mokytojo duoną, mano pašnekovės mojuoja rankom ir su manim nesutinka. Šiandien studijoje yra Elzė Vilkytė ir Urtė Pankauskaitė. Ir grįžtame prie naujos mokytojo rolės. Ir Elzė, bekalbėdama apie savo laiką Vilkijoje, šiek tiek paminėjo, kad tu kaip moderni mokytoja, tavo bendravimas su vaikais šiek tiek keičiasi. Ir Urtė, tu gal net gali šiek tiek paantrinti. Nes socialiniai tinklai yra atviri visiem ir mano vienas iš tokių, man pačiai tiesiog buvo labai įdomu ir aš galvojau, ką aš daryčiau, jeigu vieną dieną aš pradedu mokytojauti ir mano mokiniai man pradeda siūsti Facebook'o draugų žinutes ir taip toliau. Pavyzdžiui, turbūt kiekviena mokytoja turėjo savo atsakyti tą klausimą, kaip reaguoti.
Mhm.
Tai kaip reaguoti?
Čia man atrodo, kad reaguoja kiekvienas mokytojas pagal save, nes tai yra klausimas, kiek tu nori būti atviras po mokyklos, nes aš visiškai nebejoju, kad kiekvienas iš mūsų mokykloje esam labai labai atviras, betarpiškas, tai čia kiekvienas elgiasi pagal save ir man atrodo, kad svarbiausia, kad tie jauni mokytojai, jie priema mokinius draugauti socialiniuose tinkluose ar nepriema, kad jie matytų, koks tai yra tikslas. Man atrodo, kad vis dėlto tam tikros ribos turi būti ir reikia tiesiog pagalvoti, kodėl aš priemu tą vaiką, ar mes turime kažkokių bendrų projektų, ties kuriais dirbsime, man yra paprasčiau komunikuoti, nežinau, kad jis retai skaito dienyną ir taip toliau. Tai čia tokie, man tiesiog yra smagu matyti, kaip tas vaikas gyvena, galbūt jam tikrai norisi pasikalbėti po pamokų. Tai man atrodo, kai atsakai savo tuos klausimus, ir jeigu matai, kad vis dėlto yra argumentas draugautis tuose Facebookuose, tai tada prašau.
Mhm. Bet man gal šiaip būtų dar visai įdomu, bekalbant apie mokytojo duoną ir jūsų tiesiog požiūrį, koks turėtų būti mokytojas. Kai jeigu aš pagalvoju apie visus savo mokytojus, tos pačius geriausius mokykloje, kuriuos aš dabar prisimenu ir galvoju, jie mane tikrai kažko išmokė. Tai visą laiką tie mokytojai turėdavo tokį baimės elementą, jų šiek tiek būdavo bijoma. Ir ką jūs apie tai galvojate, ar mokytojo reikėtų bijoti?
O ne, tikrai ne, tikrai ne. Man atrodo, kad baimė nieko neturi, nu, tas man čia toks senas požiūris, kad mes turim tą, kad baimė, jeigu bijai, tai gerbi, va, kad ta pagarba turi būti su pagarba baimė. Tai, nu, žinoma, kad aš dabar mūsų mokyklai, kur aš mokau irgi tokių mokytojų, kurių gal vaikai prisibijo ir tikrai jie pasiekė aukštus rezultatus ir klasės valdymas puikus, tačiau ir kiti dalykai iš tikrųjų puikus, tačiau ėjimas tai tikrai tik ne tik per baimę, nu, tik ne per baimę, ne, aišku, ne. Nu, bent jau aš tai kažkaip, nu, čia labai gal kategoriškai skamba, bet aš manau, kad baimę reikėtų keisti kitų dalykų ir iš vis bendram visą mokyklos kultūra ir klasės kultūra, jinai labiau atvirumų, pasitikėjimų, pagarbą, meilę, ryšių kažkaip, nu, jinai visai tuo turėtų būti grindžiama, o ne baimę ir ne, aš taip pat.
Aš tai manau, kad čia labai, na, aš irgi pagalvojau, kad tie mokytojai, kuriuos aš labiausiai, kurie mane daugiausia mokyklo išmokė, tai buvo mokytojai, kuriuos aš labai labai gerbu, bet jie buvo tikrai griežti ir daug reikalaujantis mokytojai ir būna kartais, kad pagalvoju, o ne, aš tai nesu tokia griežta ir tiek daug reikalaujantį mokytą, negi aš nesu, nieko nesuteikiu vaikam. Tai aš manau, kad čia yra keli aspektai. Vienas dalykas tas, kad mes pačios esam jaunos, tiek aš tiek Elzė, mes negalim, mes kitaip nemokam, mes mokam tik per betarpišką santykį, tik per mokymąsi kartu mokyti vaikus, dėl to, kad tai yra, nu, tai yra mūsų, mes esam to, kokios esam, mes esam jaunos, mums įdomus yra daugelio atveju panašus dalykai, kaip ir mūsų mokiniams, tai man atrodo, kad kitoks mokymas būtų, na, tiesiog tam tikras apsimetinėjimas.
Bet aš dabar norėčiau šiek tiek pažaisti turbūt tokį velnio advokatą ir aš žinau, kad laidos labai klausosi daug tėvų, kurių vaikai šiuo metu eina mokyklas ir pripažinkim, kad mokyklose tikrai ne viskas yra gerai, yra tokių mokytojų, kurie nesuvaldo klasių, visi žinom tokių istorijų, kai ten mokytojai išbėga iš kabineto apsiverkusi ir trenkia durim ir taip toliau, ir aš ją suprantu, nes vaikai tikrai gali būti labai, labai žiaurus. Ir tas baimės elementas, atrodavo, visą laiką lyg padėdavo būti lyder ir suvaldyti klasę. Ir tu kaip tik minėjai, kad tu labai stipriai stresavai prieš savo pačią pirmojo pamoką ir tas stresas ir buvo iš to, kad tau reikia turėti autoritetą, nors tu labai jauna.
Ne, vat mano gal stresas buvo tai, kad ne dėl autoriteto, bet dėl to, kad aš labai tiesiog galvojau, kad aš savo patikeliu aukštus reikalavimus pamokai ir bendravimui ir nu, kažkaip ir ypač kai tik ateini į mokyklą. Taigi tu, kai esi mokytojas, tu turi galimybę prisidėti kiekvieną dieną prie jauno žmogaus proto. Jis kaip plastelinas. Ir tada tu gali vat, įspausti kažkaip ir man atrodo, kad yra super atsakinga. Tai man tas labiausiai buvo stresas tame, kad ar aš tikrai sugebėsiu išpildyti visko, ko aš pati noriu ir ar man tai, nu, ar tai pavyks ir vat, gal tame. O bet galvojant apie vaje, ištaškė man mintas.
Ar pamėtėjai mintę?
Taip, pamėčiau mintę.
Tai gal keliant sekvirtas, nu ką tu manai apie tą būtent lideravimą, nes turbūt man čia būtų vienas sunkiausių dalykų turėti tokią didelę klasę prieš save ir kažkaip užsitarnauti autoritetą. Tai iš kur tas autoritetas ateina?
Nu, aš tai laikausiu savo pozicijos, kad viskas ateina iš nuoširdumo. Vaikas labai jaučia, kada tu prieštarauji pats savo iš to, kad nori išlaikyti savo poziciją, kad aš esu teisus. Vaikai, tuo metu tu pats susikaustai labai, tu negali būti tada natūralus, jeigu tu kažkaip galvoji, koks aš turiu būti, tai tada labai daug dalykų nespėjai apimti pamokoje ir tada gaunasi kažkoks, nežinau, vieno žmogaus šou, vieno žmogaus statymo autoriteto. O kodėl man reikia to bijoti? Aš atėjau norėdama kažko tos vaikus mokyti, tiksliau kartu su jais mokytis, aš jiem tą pasakau ir nu, jie gali visaip mūsų išbandyti, aišku, bet tas, man atrodo, mums labai dar ir padėjo, kad vasaros mokyklos mokymuose renkuosi mokyti, mums labai teisingai mokė ir nuteikė, kad viskas, ką daro vaikas, tai nėra prieš tave, tai yra jo kažkokia išraiška to, ką jis jaučia viduj. Dėl įvairių dalykų, dėl šeimos situacijos gal kažkas yra nutikę, dėl draugų pykčių kažkokių, tai yra vaikas su gyvom emocijom ir tu labai dažnai tampi tuo laidininku, tai reikia nebūti kažkokiu dar didesniu užsispyrėliu ir sakyti, tu čia mane įžeidai kažką, ieškoti tų sprendimo būdų ir žinoti, kad vaikas niekada nedaro specialiai piktybiškų.
Čia turbūt ir tevam neblogas patarimas.
O, taip.
O papasakokit apie savo pirmą pamoką. Tai gal, Elza, tau pirmai, jau truputį pradėjai.
Man tai atrodo su kiekviena klase man buvo pirma pamoka.
O kurie yra jauniausi, kurie vyriausi?
Penktokai buvo jauniausi, o dvyliktokai buvo vyriausi. Ir kažkaip man tai strigo tikriausiai ta su šeštokiais pamoka pirmiausia, kur mes sėdim ratu. Ir žinoma, mes sėdim ratu ir, oi, tai visos strigo. Bet su šeštokiais, kai mes sėdėjom ratu ir mes darėm susipažinimo žaidimą apie vardus ir šitą, ir su kuo susijusi jiems vasarą. Ir aš jiems kažkaip sakau, tai sakau, aš pavyzdį. Aš Elzė, man vasarą asocijuojasi su jūra. Sumaudimus ir rodo tą judesį. Ir šalia manęs sėdi šeštokas, kuris sako savo vardą ir sako, man vasaras negali ištart žodžio asocijuojasi. Man rankos už galvos, galvau, Jėzau, pirmą pamoką ir aš jau mokiau, ir aš jau neprisiminiau taisyklės, nesakyk sunkau žodžio, jeigu nežinai, kad vaikai tai žino. Ir buvo labai iš tikrųjų jakinga ir ten kažkas kumščiuoja, sako, sakyk, kad čia susiję, toks kažkoks greitesnis susivokėlis. Ir tie vaikai, iš tikrųjų tai buvo labai smagu tas metai, buvo labai smagi situacija ir nieko nesupyko, visi smagiai išmoko naują žodį ir dar visi paklausė manęs mokyto, kodėl jūs taip jaudinotės ir iš tikrųjų buvo smagu, o vat šiaip apie dvyliktokus galvojant, tai vat tas jau su dvyliktokais, buvimas aš prisimenu, nu man jie davė labai daug, tie dvyliktokai, su kurie, nu, pirmieji žmonės, kurie atėjo, jie visi buvo labai brandus, jie visi buvo, turėjo labai daug dailės gebėjimų iš dailės mokyklą, nes buvo baigę ir su jais mes galėjom jau kalbėti labai aukštų lygių apie, jau galėjom tyrinėti šiuolaikinį meną ir galėjom kalbėti apie meno ne tik tais ten paveikslo kažkokius aspektus ar ten bruožus, bet mes jau galėjom tyrinėti kontekstus ir turėti gylį ir iš tikrųjų jie tai yra įkvėpimas eiti galbūt toliau ir nu kaip mes iš tikrųjų galim vat konstruotą žinias ir tą ugdymą ir ką mes iš tikrųjų galim dalintis ir to visą mokymusi.
Man taip įdomu, kad tu pasakai, iš tave turiu pertraukti vienai akimirkai, nes taip, pirmos dalies pabaiga ateina į pabaigą ir mes šiandien studijoje esam su Elze Vilikyte ir Urte Penkauskaite, čia yra Saisienyte ir ką žmonės dirba, o dabar trumpa pertraukėlė ir mes neužilgo grįšime. Sveiki visi žinių radijo klausytojai, grįžtame po trumpos pertraukėlės, čia Rasa Jusionytė ir laida, ką žmonės dirba, mes šiandien kalbame apie pačią nepopuliariausią profesiją visoje Lietuvoje, apie mokytojo duoną ir labai norėčiau iškart šokti atgal į apie ką kalbėjom prieš pertrauką ir Urte, ką tik Elza pasakoja apie savo pirmąją pamoką, ar tu dar atsimeni savo pirmąją pamoką? Arba pirmosios didelius tokius tikrus atsiminimus, kai grįžai į mokyklą ir iššūkius?
Aš kažkaip labai, nežinau, man atrodo, kad tie atsiminimai nuo kiekvienos dienos, kurią apie paklaustum, bus skirtingi. Tai kadangi dabar, kai esu mokykloje ir mokiniai yra išėję, tai liko tie darbai, kurie yra be mokinių, tai man atėjusi mokyklą pirmiausiai įsiminė ne susitikimą su mokiniais, o bandymą suprasti visos tvarkos mokyklos porą savaičių iki ateinant, nes aš gavau auklėjimą klasę, o tai reiškia, kad yra labai daug dokumentacijos, labai daug dalykų, pasiruošimo. Tai aš, kai jau atėjo mokiniai ir buvo pirmoji pamoka, aš jau jaučiausi, o kaip gerai kojas apšilus ir mano jau pirmas baimės ir pamokas buvo praėjusios per tas dvi savaitės, nes iš tikrųjų tai visi perspėjo, kiek daug tos informacijos mes gausim ir jos neįmanoma pasiruošti per jokį mėnesį, per niekur, nes kiekviena mokykla turi savo tvarką. Tai man galbūt buvo baisu rugsėjo pirmoji, kurią aš turėjau vesti savo auklėjamąją klasę ir buvo tėvai, buvo vaikai, buvau aš, kurie atrodžiau taip pat kaip visi vaikai, tai ir žiūri į mane tie tėvai ir vaikai ir aš suprantu, kokia yra svarbi penktoji klasė rugsėjo pirmoji ir aš jaučiu, kad aš turiu kažkaip ją padaryti ypatingai ir aš vis galvoju, kaip mokytis iš gyvenimo ir nesistengti daryti kažkokios, nepersistengti, bet rasti tuos svarbiausius akcentus vaikams. Tai aš atsimenu, kad buvo baisu, va tą patį rytą, bet buvo maksimalus susikaupimas, kaip nieko nepamiršti, kaip suderinti tai, ką reikia pasakyti, su tai, ką noriu pasakyti. Ir man tai atrodo, kad aš visą laiką, kai būnu tokiose gyvenimo situacijose, kai labai stipriai nori, matai tą galutinį tikslą, tai jaudulys tuo momentu dingsta. Iki tol, kol tu nepradedi išnekėti. O tu atsistoji, tu darai ir tu viskas, tu išplauki kažkokį kitą debesį. Tai lygiai taip pat ir buvo su mano visom pirmom pamokom. Atsimenu, kad irgi kaip Elze labai norėjau pažinti vaikus, aš mėčiau kamoliuką, aišku, ne taip vardus išgirdau ir visą kitą. Tai,
bet tu šiek tiek paminėjai tą, kad turbūt sunkesnė, nes kalbam apie švietimą ir rožinių akinių neužsidėsim, spaudoje kiekvieną dieną turbūt yra parašomas koks nors baisus straipsnis, kaip su švietimu yra negerai ir su jumis dėl to yra labai įdomu kalbėtis, nes jūs mokytojas, jūs pilnas entuziazmo, jūs ir esat toje mokykloje, ne kad kažkas priimtų kažkokį įstatymą, jūs tiesiog keičiat ją iš pagrindų ir tai yra labai gražu, bet jūs irgi esat individualus žmonės, kurie galvoja apie savo karjerą ir atlyginimai. Bent jau visuomenėje sakoma, kad mokytojų yra netokie didelio, biurokratijos labai daug. Tai ką jūs turit pasisakyti būtent šiuo atžvilgiu?
Aš tai šiaip manau, kad jeigu tu, nu, tu į mokyklą ateidamas, nesvarbu, tu jaunas žmogus, tu gal iš pat pradžių negali galvoti apskritai apie, apie pinigus. Nu, tai, neturi, tai nėra tavo pirmasis motivatorius ir aišku, jeigu būtų nu, alga ten ar pinigėlį, kurias tu gauni labai gerai, tai, galėtų, tai, tai tikriausiai beveik 100% tikriausiai pritrauktų daugiau jaunų atkaklių pozityviai mąstančių žmonių. Tačiau aš manau, kad, šiaip, pavyzdžiui, man bendrai, tai, mokykla yra dirbti, nu, nei tau duoda, atpirka tave kitaip kažkaip, tasme, kitaip, ne, galbūt ne, ne finansiškai, o kitus dalykus tau suteikia.
Bet ir mokytojai daro namų darbus, nes aš, pavyzdžiui, kai baigiu dienos, savo dienos darbus, aš tiesiog jau turiu laiko savo. Bet tu, ką tik minėjai, kad yra labai daug biurokratijos ir tų pačių namų darbų, tai ir mokytojo darbas toks yra beveik visą parą.
Taip, tai man atrodo, kad biurokratija tai, yra mokslo metų pradžioje ir mokslo metų pabaigoje, kada tu turi gerai užsukti visą tą, žodžiu, planai visą kitą ir gerai atsiskaityti. Ir, eigoje po to galima įgusti ir, viskas kaip ir, O man atrodo, kad vis tiek pagrindinis, namų darbas, kurį mes atliekam, tai yra ruošimasis pamokom. Tai yra, nu, ir, taip per visus mokymus sako, ir iš tikrųjų tai yra absoliuti tiesa, jeigu mes pieštumėm ledkalnį, tai pamoka yra, nu, viena dešimtoji to, kas lieka po vandeniu, tai ką tu padarai namuose, tai man atrodo, kad tik tai tie, kad energetiškai tu išnaudoji daug daugiau energijos pamokų metu, bet iš tikrųjų vos išeina vaikai, tu toliau reflektuoji, planuoji ir tas išeina iki nakties, ateina naujas rytas, ateina atgalis, niekada neužtenka laiko, tai...
At jeigu dabar... Galėtumėt paimti ir pakeisti vieną dalyką mūsų švietimo sistemoje. Kas, būtų per naktį, kad pasikeistų?
Aš tai sumažinčiau klases, iš tikrųjų.
O kokio dydžio yra klasė šiuo metu?
Nu, šiuo metu tas miesto mokykloje tai yra iki, 30 žmonių, 28-30 miestelių ir kaimų. Miestelių vietovėse tai yra apie 23-26, bent jau pavyzdžiui pas, mane. Nu, daugiausiai klasė yra 28. Tai aš manyčiau, kad... maksimalus skaičius turėtų būti apie 15 vaikų klasėj, kad tu, kad tu galėtum visiškai kokybiškai planuoti ir vesti pamoką ir, ir būti pamoką.
O ir ta, kaip tu?
Tai, nu, man prieš tai buvo šovusi mintis sakyti, kad sumažinti mokomųjų dalykų kiekį arba juos apjungti, integruoti, kas veda į absoliučiai daug praktiškesnį mokymą, nes kai jungiasi praktiką, tai mes žinom, kad tai nėra vien geografija arba vien gamta, kad tai yra samplaika tų, mokomųjų dalykų, bet dabar aš dar besidėdama galvau, kad galbūt labiau pirmiausia akcentuočiausi į mokinių bendrųjų kompetencijų ūkdymą. Tai reiškia, kad būtų privaloma ir labai griežtai kontroliuojama, kaip pamokose yra ūkdomos vaikų bendrosios kompetencijos. Socialiniai įgūdžiai, bendradarbiavimo įgūdžiai, pasitikėjimo savim, žodžių tikslų kilimo įgūdžiai.
Visa tai, ko reikia pabaigus mokyklą.
Taip, taip,
taip, taip. Ir visa tai yra gražiausiose plakatose ir tai kabo klasėse, kabo ir, žodžių pavaduotojų kabinetuose. Visa tai yra. Ir man atrodo, kad dalimi tą žmonės daro, bet tiek mes patys galėtumėm tą daryti daug daugiau, tiek tai galėtų tiesiog, nes visa tai yra, visa tai yra.
Ir mes šiandien laidoje kalbam, kaip dvi jaunos, nuostabios energijos ir entuziazmo pilnos mokytojos mato švietimo sistemą. O man labai įdomu, mes šiek tiek kalbėjom apie tą visai kitą kartą ir visi žino, kad ta karta, kuri dabar yra mokyklos, jie jau visai kitokie negu mes. Jie užaugo su technologijom, jiems viskas yra lengvai prieinama, bet man labai įdomu, o kaip jie mato Lietuvą? Kaip jie mato šalies ateitį, jos konkurencingumą, ypatingai Elžiai, tu minėjai, kad tu dirbi su dvyliktokais ir ar Lietuva save yra pozicionavusi, kaip patraukli šalis čia likti ir čia mokytis?
Bent jau tie vat, dvyliktokai, kurie jau baigė praeitais metais, jie, iš tikrųjų visi labai, ne visi negaliu sakyti, kad visi, bet didžioji dauguma pasiliko Lietuvoje. Ir gal aš manau, kad tai jau yra, kažkokia ypatybė iš tai, kad Vilkija visgi yra mažas miestelis, kur tu, tau jau yra smagumas ir įdomumas išvažiuoti ir tą patį Kauną ir, į Vilnių. Bet bendrai kalbant apie vaikus, tai aš manau, kad jie, nors jie ir apsupti tų technologijų ir, iš to informacijos, jie, yra iš esmės vis dar tokie patys ir panašus, kaip ir mes buvom vaikai, kokie mes buvom vaikai, tik jie yra atviresni ir drąsesni. Ir, jie yra užduodantis nepatogius klausimus. Ir, ne visada kažkokia bjauriai provokuojančia forma. Jie iš tikrųjų labai smalsiai domisi ir, jie tave fiksuoja ir jau nevengia tau to, pasakyti, kad tave mato ir, ir, ir kažkaip ir, 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 vat, ir, ir bendraujo su tavim gerokai atviriau. Tai vat, man, gal, man gal tas daro, man yra, kad tame pokytis yra, nes kažkaip mes, mes vis dar, bent jau kai aš prisimenu savęs iš mokyklos, tai mes gal vis dar eidavom ar, ar kažkiais paslaptingais įėjimais, ar per, ar per auklėtos, ar, ar jau patys ten pykdavom man kokią mokytą, ar ten kažką. O jie yra iš tikrųjų gerokai labiau parodintis, pareiškinti savo nuomonę. Ir aš manau, kad tas yra didžiulis pliusas Lietuvai. Ir jeigu vat, mes, vat, kaip ir tai sako, ugdytumėm daugiau tų pačių bendrųjų kompetencijų iš tikrųjų ir apskritai sąmoningumo, kad tu esi iš viso to pilietiškumo, bet pilietiškumo ne, ne, ne tokia paprastaja forma, kur mes vėl padarome plakatą vasario 16, pamojuojam vėliavėlėmis. Bet kas slepiasi po to, kodėl tai svarbu? Tai vat, įsivizduokit, sudėkim drąsą, atvirumą ir pilietiškumą ir tą turėsim, nežinau, naują Lietuvą sprogdinančią jauną bombą.
Aš tau labai pritariu, bet Urta, tu matai jaunus vaikus, kurie gyvena didmestyje Vilniuje. Ar jie pilietiški? Kokia ilga tylos pauzė?
Ne, aš tiesiog galvoju, kad gal man pilietiškumo klausimas kažkaip keistai, bet per šios metus mažiausiai mes kažkaip nu, to, to matėm. Nežinau, mes visą laiką su jais diskutuojam, jiems visą laiką įdomu pasakyti kažką apie švietimo sistemą, bet kažkaip net ir per tai net, jų pilietiškumas man neatsiskleidė. Aš nežinau, aš dėl to taip nutilau, nes tikrai kažkaip, bet iš to, kaip aš jais pasitikiu ir taip, kaip aš matau, kaip jie bendrauja, ir matau tą jų mąstymą, tai aš vien dėl to sakyčiau, kad jie yra pilietiški, nes man atrodo, kad mąstantis žmogus elementariai irgi yra labai stipriai pilietiškas, tai manau, kad kodėlgi ne.
Ačiū jum abiem. Tai mes jau šiandien turime atsisveikinti, kad ir kaip būtų gaila, šiandien kalbėjome studiją su Erza Vilkyte ir Urte Pankauskaite, nuostabia tema, apie pačią nepatraukliausią profesiją visoje Lietuvoje, mokytojo duona. Ačiū šiem dviem nuostabiam moteriam, kad jos ne tik atėjo pakalbėti laidą, bet ir kad daro tai, ką jos daro. Ir, ir mokyklas keičia iš pat pagrindų būdamas ten, o su jumis buvo Rasa Jusenytė ir laida, ką žmonės dirba. Ačiū visiems ir iki kito pirmadienio.